Luen tekstikseni sanan kohdan, joka on kirjoitettu Paavalin kirje efesolaisille. Sen toisen luvun jakeet 8 ja 9 Jeesuksen nimeen. Sillä armosta te olette pelastetut. Uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Aamen. Armo on käsite, joka on hyvin mielekäs, ja siitä paljon puhutaan, ja se on sana, joka esiintyy Uudessa testamentissa yli 130 kertaa. Ja se on eri tilanteissa hyvin selkeästi tuotu esille, mitä armo todellisuudessa on, ja sitten myöskin, onko armon vaikutus ilmeinen ihmisen elämässä. Ensiksikin me voimme sanoa tänään, että mitä todella armo on. Koska luimme tästä tekstistä, joka toi esille armosta sen, että siihen ei auta ihmisen teko. Eikä sen vastaanottajan erikoisuus, vaan siinä tuotiin hyvin selkeästi esille, että armon saaja saa sen lahjaksi Jumalalta. Mutta armo on tänä päivänä monien kohdalla hyvin sumea asia. Että sen todellista merkitystä ei tunneta, eikä siitä ole selkeää kuvaa. Sen tähden, että se saattaa olla monien kohdalla vallankin julistuksessa niin epäselvä, että siitä ei käsitetä oikeastaan mitään muuta kuin se, että semmoinen sana on olemassa Jumalan Raamatussa. Kun katselemme armoa oikeasta näkökulmasta, miten sana sen tuo esille, niin se merkitsee sitä, että se on sovituksen vastaanottaminen, joka ensi kädessä esiintyy syntien anteeksi saamisena. Se on armo. Armo ei siis ole peite. Niin kuin jotkut voivat ajatella, että armo on tuommoinen tasan ylitse vedetty lainapeite. Ei armo ole sitä, eikä armo myöskään ole lääke. Eikä se ole sellainen asia, joka voidaan vetää kuvitelmalla ihmisen elämän ylitse. Vaan niin kuin tässä edellä sanoin, armo on syntien anteeksi saamisen taikka katkenneen suhteen persoonallinen uudistuminen niin, että se suhde saadaan saumattomasti uudeksi. Se on Jumalan armo, lahja, jonka hän antaa. Ja armo Jumalan puolelta tulee hyvin selkeästi esille esimerkiksi tuhlaajapojan kertomuksessa, josta sanotaan näin, mutta kun hän vielä oli kaukana, niin hänen isänsä näki hänet ja armahti häntä, kun oli vielä kaukana. Minkä tähden tämä armahdus tuli tälle henkilölle? Ei sen tähden, että hän oli niin syvät kolut kokenut, eikä sen tähden, että hän oli jollakin tavalla osallinen siihen, mistä hän oli lähtenyt, vaan sen tähden, että isä näki pojan rikkinäisen ja saastaisen vaatteen lävitse sinne sydämeen. Sillä sydämen asenne ratkaisee aina sen, että ihminen joko armahdetaan taikka tuomitaan. Näin sanoo meille selkeästi Jumalan sana. Ja vaikka tämä tuhlaajapoika vielä oli kaukana, niin isän sydän jo antoi hänelle armahduksen niin, että tuo poika oli tervetullut, vaikka hänen tekonsa oli kuinka mustat. Hän oli tervetullut sen tähden, että hän saa armon avuksensa oikeaan aikaan. Raamattu sanoo tästä syntien anteeksi saamisesta näin. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntiäsi enää muista. On suuremmoista tietää tämä tosiasia, että entisyys ei enää paina niiden kohdalla, jotka ovat päässeet armoon sisälle. Kyllä kun minäkin ymmärsin tämän Jumalan sanasta, niin minun täytyy sanoa teille, ystävät, että minä oikein sydämestäni ratkesin kyynelin kiittämään ilolla, että minun entisyyttäni ei enää muisteta. Jumalan maailmassa tämä armo tuli niin väkevästi minun kohdalleni. Ja Raamattu sanoo, että vaikka teidän syntinne olisivat verirusteja, siis vaikka ne olisivat kuinka mustat, vaikka ne olisivat kuinka suuret, niin nekin saadaan anteeksi ja niistä päästään niiden seurauksista ja tuomioista vapaaksi. No kun armosta on kysymys, niin meidän täytyy myöskin käsittää, miten armo kohdataan. Miten armo saadaan ihmisen elämään. Raamattu sanoo näin, käykää uskalluksella armoistuimen eteen. On se merkillinen asia, että ihminen pelkää armoistuinta. Tänään voi tässä vaatemajassakin olla sellaisia ihmisiä, jotka pelkäävät armoistuinta. Armon he ottaisivat kyllä elämäänsä omilla ehdoillaan, peitteen tai lääketseen jollakin tavalla asioita. Vaan nyt kun on kysymys käydä esiin uskalluksella armoistuimen eteen, että saisi laupeuden ja armon avuksi oikeaan aikaan. Se merkitsee monelle kauhua ajatellessaan tällaista esiin tuloa ja tällaiseen antautumista. Mutta Jumala ei ole koskaan tehnyt kenenkään kohdalla salaisesti tekoja. Jumalan teot ovat niin voimallisia, niin käänteen tekeviä, niin esille tulevia, että niitä ei tarvitse hävetä. Kiitos Jumalalle. Se on niin suuremoinen asia tänäkin iltana, että kun armoon sisälle pääsee ihminen, niin tämän armon saaminen, kokeminen, armahduksen omassa elämässään, se on niin väkevä elämän muutos, parannus, että ihminen tuo sen esille elämänsä asenteillaan ja suun tunnustuksellaan. Entinen varas ei enää varasta. Entinen valehtelija ei enää valehtele. Entinen rötöksien tekijä ei enää tee rötöksiä. Minkä tähden hän on päässyt armoon sisälle? Ja armon vaikutus on niin voimallinen, että tämä armoistuimen edessä oleminen, se on tämän vaikuttamassa. Kun on kysymys armon kohtaamisesta, niin Raamattu sanoo siitä, että se kohdataan vain yhdellä tavalla. Joku sanoo, että se on rakkaus. Ja siitähän sitä puhutaankin. Tämän ajan puhujat useimmiten puhuvat vain rakkaus, rakkaus, raha, raha, rakkaus. Se on tätä kierrettä. Raamattu ei opeta tällä tavalla. Armoa ei kohdata rakkaudessa. Vaan missä? Raamattu sanoo näin. Samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa. Armo kohdataan totuudessa. Kun ihminen tulee kasvokkain Jumalan edessä totuudessa, niin silloin, kun hän öyrtyy Jumalan väkevän käden alle, hän saa myöskin armon avukseen. Raamattu sanoo näin, mutta Noa sai armon Herran silmien edessä. Minkä tähden? Edelleen jatketaan. Ja Noa teki näin aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Ei Noalle annettu armoa sen tähden, että hän oli Noa. Eikä myöskään sen tähden, että Jumala puhui tälle Noalle. Vaan sen tähden lahja oli hänelle varattu, mutta hänen täytyi olla Jumalalle kuuliainen. Armo kohdataan kuuliaisuudessa Jumalaa kohtaan ja totuudessa. Kiitos Jumalalle. Jotka tällä tavalla lähtevät elämän tielle, ne myöskin pääsevät elämään sisälle. Mutta jotka luikertelevat, näyttelevät ja jättävät takaporttia elämäänsä, kyllä ne saa olla 500 000 kertaa esillä ja kaasulla ja tehdä mitä vaan. Ei armo heille kirkastu. Mutta silloin, kun sydän on kokonaan luovutettu Jumalan suunnitelmaan, niin armo tulee henkilökohtaiseksi hänelle niin selkeästi, että hän saa armosta iloita. Kun armo vaikuttaa ihmisen elämään, kun ihminen on päässyt armoon, ei se merkitse sitä, että se antaisi meille löysät kädet hoippuroida minne päin tahansa. Niin kuin joku ajattelee, että kun armossa ollaan, niin ei tarvitse olla lain alla. Se on kyllä oikea sana, mutta se ymmärretään väärin. Jos oikeasti ymmärretään armon vaikutus ihmisen elämässä, niin Raamattu tuo siitä hyvin selkeän, sanoisinko neuvon, mitä armo vaikuttaa ihmisen elämässä. Raamattu sanoo näin, että kasvattaa meitä. Armon vaikutus on kasvattava tekijä ihmisen elämässä. Ja se merkitsee sitä, että me hyljätän jumalattomuuden. Se ei ole siis lakipykälä, eikä kädenvääntövä, eikä pakkopaitaan pukeutumista. Mutta armo ilmenee siinä meidän elämässämme, että me rakastumme niin Jeesukseen, että me hylkäämme elämästämme kaiken jumalattomuuden, emmekä elä synnissä. Ei tämä merkitse täydellisyyttä, eikä meissä silloin tule myöskään pylväspyhimystä, vaan me emme halua elää synnissä, eikä synnin kahleissa. Me olemme hyljänneet maailmallisuuden. Ja kun usein ajatellaan, kun ihminen vaeltaa kilvoituksen tiellä niin sanotusti ahdasmielisesti, niin kuin tämän ajan kulttuuripapana tätä nimitystä käyttää, ahdasmielisesti, niin hän saa Jumalalta sen armon, että hän ei halua elää enää maailman ajan mukaisia asioita. Ei hän halua elää siellä. Ei hän korista itseään Jeesusta varten, vaan semmoinen, joka haluaa korista, hän koristaa maailmalle, tälle maailmalle. Kun ihminen tulee armosta osalliseksi ja armo kasvattaa häntä, niin mitä se tekee? Hän haluaa olla mieluinen Jeesukselle ja kuunnella hänen ääntään. Se merkitsee kaikista enempi. Ja hänen kunnia sananaan on tämä. Enempi tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja kiitos Jumalalle, se on toteutunut monen ihmisen elämässä. Ja oletteko panneet merkille, että mitä syvemmin ihminen kokee armon elämässään, siitä tulee tiukkapipoinen ihminen. Aivan varmasti. Se on sellainen tekijä ihmisen elämässä, että ihminen haluaa olla kaikessa ja elämän kaikilla alueilla kuulijainen Jumalan antamille ohjeille. Raamattu on kirja, jossa on onnellisen elämän ohjeet. Ja tämä pätee ihmiselämän kaikilla alueilla. Ei ole sellaista elämän olotilaa, mihinkä Raamatusta ei löydetä neuvoa, vaan se on kaikkiin elämän olosuhteisiin. Niin, että armo pääsee kasvattamaan meitä, että me hylkäämme jumalattomuutta, maailmallisuutta omasta elämästämme. Kun olen joskus Jumalan armosta saanut olla mukana näkemässä, kun ihmisiä tulee uskoon. Ja usein ovat pyytäneet vielä minulla kotiinsakin kääntymyksensä jälkeen. Muistan Kuopiossa, kun kävin siellä useissa perheissä. Eräiseen kotiin mentiin, jossa ei ollut mitään sellaista, joka olisi osoittanut, että siellä olisi ollut jonkinlaista kristillismielistä. Mutta nämä mies ja nainen, kun saivat kokea armon avukseen oikeaan aikaan, he sanoivat minulle, tule meille tänä iltana iltapalalle. Ja kun menin sinne, niin tuo isä, kodin jumalaton isä, kun hän astui kodin kynnyksen ylitse, hän meni ensimmäiseksi sen olohuoneen sohvan ääreen ja purskahti ääneen itkemään ja sanoi, minä iloitsen nyt, että minä olen päässyt armosta pelastukseen sisälle. Ja sitten hän sanoi sille vaimolle, nyt kutsataan kirjahylly, nyt viedään kaikki tikarit ja muut aineet pois, eikä niitä enää tarvita. Minkä tähden? Armo vaikutti hänen sisäistä elämässään. En minä sanonut, että sinua ei saa enää juoda. En minä sanonut, että ei siellä saa enää pelata korttia. En minä sano, että teidän ei tarvitse istua siellä kauniit ja rohkeiden ääressä. Mutta Jumalan armo, halleluja, vaikutti hänen sisäisessä elämässään, että kannettiin televisio ulos, poltettiin roskakirjallisuus ja haluttiin elää ja pyhittää Jumalalle koko hänen kotinsa. Siis hyljättiin jumalattomuus. Mutta jos samaistuu maailman kanssa, joku sanoo niin, että pitää niin kuin olla ajan ehdoilla, niin silloin voi paraten niin kuin voittaa ihmisiä uskoon. Minä en ole koskaan nähnyt kännimiehen voittavan toista kännimiestä Jumalaa. En ole koskaan nähnyt. Ja sen tähden Jumalan sana antaakin meille selkeän neuvon, että armo vaikuttaa jumalattomuuden hylkäämistä. Maailmalliset himot, että eläisimme, ja nyt mainitaan yksi sana, siveästi. Ei siis porsastelumaisesti, vaan tahdikkaasti, siveästi, oikealla tavalla Jumalan ja ihmisten edessä, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Ei tarvitse missään jäljitellä maailmaa. Se on melkoinen vapaus, jos tähän uskaltautuu. Mutta nämä ovat, sanoisin näin, niitä väkevimpiä sielujen voittajia Kristuksen seurakunnassa, jotka ovat hyljänneet nämä asiat ja elävät Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Ja minä olen nähnyt sen, että kun tällä tavalla armo alkaa vaikuttamaan ihmisen elämässä, niin kohta syntyy elämää ympäristössä. Eikä Jeesuksen tarvitse kirota puuta sen tähden, ettei hän löytänyt hedelmää. Me tiedämme tämän tosiasian, että armon vaikutus on elämää synnyttävä tekijä ihmisten kohdalla. Ja kun olen katsonut armon vaikutuksia ihmisten elämässä, se ihminen, joka ennen rakasti sameita silmiä ja hoippuvaa elämää, kun hän on tullut armoon sisälle, hänen silmänsä kirkastuvat ja kasvot tulevat kuin enkelin kasvot, ei tarvitse käydä kosmetologin luona. Kiitos Jumalalle, minkä tähden taivaallinen säde lankeaa hänen elämäänsä ja kasvot alkaa hohtaa kuin Mooseksen kasvot, että kansakin ihmettelee, mitä tämä on kokenut. Ja sen tähden, ystävät, tänä päivänä haluan sinulle sanoa Jumalan palvelijana, vuosikymmenet nähnyt eri ihmisten kohdalla eri tapahtumia ja tullut siihen päätökseen, että armo on se, joka vaikuttaa elämään myönteisesti. Ihmiset hakevat iloa. Ja monien kohdalla ilon hakeminen on sellainen asia, että sitä pyritään hakemaan ihmisten aikaansaannoksista. Mutta Raamattu sanoo näin, minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi. Se on semmoinen lahja tämä armo, että se synnyttää iloa elämässä. Voi kun näkee ihmisiä, jotka ovat alas painuneita, toivottomuuden synkeyteen vajonneita, kun ne pääsevät omistamaan armon omalle kohdalleen. Ne alkaa visertämään kuin keväällä linnut, muutta linnut, kun ne tulevat kotimaahan, niin siellä alkaa syntyä tuommoinen kiitoksen ja ylistyksen virinä. Kun olin Porin seurakunnan työntekijänä 70-luvussa ja Jumala antoi myös siunauksen, ja näin noiden kymmenien nuorten jättävän elämänsä Jeesukselle, niin siellä vanhimmiston veljet sanoi tällä tavalla, että ei kesällä voida pitää päiväkokouksia sunnuntaisin. Ei sinne kukaan tule. Minä kuitenkin sanoin tälle veljille, että kyllä me vain pidetään päiväkokouksia, kun Raamattu ei anna siihen mitään kieltolupaa. Ja niin me pidimme sitten läpi kesän päiväkokouksia. Ja kun minä mitä asunnostani tulin sitten siihen Mikon kadulle ja menin sinne rukoushuoneeseen, niin siellä rukoushuoneen kellarikerroksessa oli rukouskammio. Siellä noin 3-4-50 nuorta ylisti Herraa ja rukoili kokouksen puolesta. Ja minunkin kurjan puolesta, että minulla olisi sana Herralta. Ja kun minä kuulin noiden nuorten palavat rukoukset, niin armo jälleen vaikutti. Tartuin kuin voima johtoon. Ja sain nähdä taas jälleen uusien ihmisten jättäytyvän Herralle. Ja se oli suuremmoista, kun Herra vaikutti. Tänäänkin armo vaikuttaa konkreettisella tavalla ihmisen elämässä. Kenelle sitten armo annetaan? Onko se joku valikoitu yksilö tai ryhmä tai riippuuko se jostakin määrätystä valistuksesta tai rodusta? Ei. Raamattu sanoo ensiksi näin, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Tiedätkö, tämä on hyvä uutinen, että Jumalan armo on ilmestynyt sinullekin, juuri sinä mieshenkilö, joka nyt olet siellä tunnon tuskissa. Minä tiedän sen. Sinä istut siellä, sulla on vuosikausia painanut tämä asia, tumma asia. Minä viitin sitä paljastaa. Minä vain sanon, se on painanut vuosia sinun sisäistä elämäsi. Tiedätkö, ystäväni, se johtaa kerran sinun elämäsi tuhoon, jolle sinä siitä vapaudut tänä iltana tässä kokouksessa. Ja saat olla vakuuttunut siitä, että jos sinä tänä iltana selkeästi ratkaiset tämän asiasi kohdalla, sinä saat kokea sen sydämesi paatuu, mutta sitten jos sen ratkaiset kunnolla oikealla tavalla, sinä saat kokea armon vaikutuksen omassa elämässäsi. Minkä tähden? Raamattu sanoo, missä synti on suuresti tullut, siellä on armo ylenpalttinen. Siellä missä tämä tummuus, elämän toivottomuuden taakka masentaa sinua. Sinä laahustat kuin vanha vaivainen hevonen elämäsi tiellä. Tiedä, ystäväni, tämä jatkuu, jos sinä et painoistasi pääse. Mutta tänä iltana minulla on ilo kuuluttaa sinulle. Sinäkin pääset painostasi. Sinäkin saat armon avuksesi. Sinäkin voit tänä päivänä menetellä Jumalan antamien ohjeiden mukaan. Miten nämä ohjeet ovat? Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armoa. Eikö ole hieno asia? Yksinkertainen. Ei tarvitse mennä teologiaa lukemaan. Ei tiedekuntaa eikä seminaariin. Ei tarvitse mitään muuta kuin toteuttaa tämän, että syntinsä tunnustaa ja hylkää, niin armo tulee. Jeesus on tämän sanan takeena. Hän on uuden liiton takuumies. Ja hänen sanansa pitää kirjaimellisesti paikkansa, jos sinä vain omassa elämässäsi noudatat tätä hänen antamaansa elämän ohjetta. Jeesus sanoo tänään, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Juuri sellainen kuin sinä olet. Juuri sellainen kuin sinun sisäinen maailmasi hätäinen, ahdistettu, tuskainen on. Tulkaa Jeesuksen luokse. Tulkaa minun tyköni, Jeesus sanoo, niin minä annan levon teidän sieluille. Minkä tähden? Raamattu sanoo hänestä, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja sen tähden me totuudessa kutsumme sinua totuuteen, sillä Raamattu sanoo näin, että totuus on tekevä teidät vapaaksi. Totuus vaan tekee vapaaksi. Ja sen tähden me, kun puhumme näin, me rakastamme sinua. Meillä on Kristuksen rakkaus sinua kohtaan. Me emme halua kierrellä näissä asioissa. Emme halua paikata sinun elämääsi vaan vetämällä laastaria tunkion päälle. Vaan me haluamme sinulle selkeästi asian tuoda esille, niin kuin Jeesus sanoi erään kerran nuorukaiselle, joka tuli Jeesuksen luokse ja kysyi iankaikkisen elämän saamisen ehtoja. Jeesus sanoi, sinä tiedät käskyt. Tämä nuorukainen ajatteli, että no tästähän pääsee mukavasti. Minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Olen semmoinen paikkakunnan ryhtipoika. Minä olen kaiken tehnyt niin kunnolla. Minä pääsen tästä. Mutta kun Jeesus rakasti tätä poikaa, hänen rakkautensa ei ollut lällärirakkautta, eikä sellaista turhanaikaista hölynpölyä, niin kuin tämän maailman puoskarit ovat. Ne kepeästi laastaroivat vaan haavoja ja synnin paiseita. Mutta kun Jeesus rakasti tuota nuorukaista, hänen Raamattuun sanoi, kun hän katsoi, hän rakasti tuota nuorta miestä. Ja mitä hän sanoi? Mene, myy kaikki, mitä sinulla on. Se oli sellainen pommi, joka tulle miehelle tuli, että se oikein koko elämä hytkähti. Näinkö tämä on? Kuule, minä haluan sinulle sanoa totuuden. Jeesuksen antama sana on tämä. Se portti on ahdas. Sitä ei levitetä vapaakirkolliselle, ei baptistille, eikä myöskään helluntalaisille tai luterilaisille. Saatte olla vakuuttuneita siitä. Se on ahdas ja pysyy ahtaana. Ja se ei merkitse sitä, että kun portti on ahdas, niin sitten kun sitä portista käydään meidän mielemme mukaan sisälle, että sitten saadaan mennä parittaa ja hollata miten päin tahansa.
Niin himmeät on valot maassa varjojen, arvoisinne loistaa valo auringon. Käy ihmislapset tietään taakka kantajen, sielut ikeen alta kaipaa valoa. Ja siihen maahan, missä sielu rauhan saa, missä takoitettu täyden levon saa. Ei katkerassa maassa liljat kukoistaa, eikä vihan tiellä viihty rakkaus. Käy siellä kylmät tuulet kukat puihtumaan, unelmaksi jäävät toiveet kauneimmat. Oi katso silloin sinne, missä valo on, avun löytää sydän levoton. Niin himmeät on valot maassa marjojen, siellä harvoin laulaa sydän riemuiten. Se on kuin lintu pieni, siipirikkoinen, joka pimeässä pyrkii lentoon. On moni lailla linnun alla varjojen, eikä voimaa nousta alta syntien.